Man izmienšas motvajāšu čatas bamirse, mērgim tārat šķiptāt na Austrāļi. Šo čatā bamirse u krijonga disa baškombas, tā frimzuar pērtin dimuar personat na nevoj. Sod, mūsafir, na studiju kiemi dū antār, tā bordi, tā šo čatas mērgim tārat šķiptāt na Austrāļi, do i prezentoj, Špēn Mehmēti, dē Fatmir Gāši. Jūdešu remisi ālēna programma.
Fandēvīt.
Spend, to filmi jau. Čilīmi išočātas ukrīvo paradisā mūai ceļiešt?
Čilīmi išočātas ir komplet čilīmi humanitār. Ir dīm paš kombas vētān če kā nevoj. Čilīmet išočātas riedim prej nevoja veči jan, če paš kombas itān kan vendet prej nga nevim. Kjo ašt për šķiptāret në gjithë trojet šķiptāre. Pamar parasysha janë në Kosovë, Shqipri, Maqedoni, Malzi, apo Preshev dhe Bujanovc. Apo në vendet tjera. Ndima jonë që kem, ne kemi menduar është pamër parasysh apo është strehimi familjeve të pastreha, ndihma njerëzve nevojtar, nevoj, përgjithsi nevojat ndryshme. Ne jemi të hapur për këto qëllime, për zgjerimin e qëllimeve apo modifikimin e tyre qëllimeve. Në përgjithsi është ndihmë e komunitetit tonë atje.
Personat që janë në nevojë, sigurisht ata nuk janë në numër të pakt, duke pas parasysh gjendjen e cila është sigurisht në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, Preshev. Në Maltëzje, shëqatëv kryo para disa muaj. Fatmir, do në thoni, qëfar ju shtyri të kryo një shëqatën mërgata shqiptare në Australi?
Gjendja ranë në vendet tona, mediat për kryin punën e vetë, shumicën e senep që a i shumë, është që a i kena pa për mes Facebookut, në për Kosovë, se vetë ku të shkojna, e një në vetën keqë njerës të janë tuk e hjek, shteti për momentin, ose shtetet tona ku jetojmë nuk kanë mundësi, ose e bojnë ata që kanë, ma shumë smujnë, edhe mundësinë e shqiptarëve të tjerë, organizimet e tjerëve si në Evropë si janë, ato, ajo është një pi aty në senat që a kena po që ata kanë mujtë me bo, dashtëm edhe na te bojmë këtu, në bërë një ata së djena këtu, kërkojmë ndihmën e gjithë një anit, mëna u bashkangjit si një ide, si ndihmë, si në qëka do që tjetë, kjo është apeli jonë.
Rjeni janë të antarë të bordit,
7 antarë të bordit,
do i përmeni edhe emrët nëse më lejoni, është Ilas Bilikbashi, Muharem Popaj, Armend Mola, Armend Gjoni, Fatmir Gashi, jeni ndë ju, Shpend Vemeti poshtë dhe ti Shpend, dhe Kushtrim Tafilaj. Na thoni se kush ishte iniciatori?
Iniciatori kësa ishim gjithne. Ideja ka qenë spontane, ka qenë ndim për një person, po disa persona erdhen thabë puna është kry, dhe na aty që im ledhëm parët, shprem dëshiren, ti drejtojmë ato parën në një destinacion tjetër. Kështu që vendosëm të kryojmë një shëqatë tonën, na jena si që thash maheret filestar, dhe hap mas hapi, këna më rritë deri këtu ku jena.
Shpend, shëqatë është e regjistruar në Australi?
Po, fillimisht, që shëta Fatmiri, kjo ka qenë një falë një nisme spontane, edhe me kohë ne e pam që nevojim për me formalizu këtë shoqat. Lindi nevoja, sepse përveç donacioneve që i peshin në form të parave të gatshme, pati nevoj për hapjet një gjirologarie. Kjo masane e shtyni nevojim për me regjistru një shoqat. Regjistrimi i shoqatës masane na soli deri të regjistrimi pran ACNC-së. Më thonë, tani shoqata ka numrin e biznesit, ka IBN-in, ka ICN-in, kemi faqën në tonë Facebook-ut, ku i publikojmë, tentojmë të jemi shumë transparent, publikojmë gjdo vendim të bordit, publikojmë gjdo projekt që e nisim, jemi në punë e si për punimin e web faqës tonë, edhe ajo që ka na vynë tash, që ka na duhet tash, është këtë informatë që kemi me plasu të sama të për antarët komunitetit tonë.
Fatmir, përmendi se në tani më kene filluar me një iniciative cila do të ndihmon një familje në nevoj. Kjo familje është në Kosovë, në qytetin e Malisheves, nuk apoj, do të është pak më tepër në lidhje me këtë.
Bordi në mbledhjen e vetë fundit, pas i ka shërtu disa raste, e kemi miratu një propozim që ka qenë për ndihmë të një familjes në Malishev. Në realizimin e projekteve tona, kemi shqyrtu mënyrat ndryshme për realizimin e projekteve tona. Për shkak larkësis ku jemi ne, disa ide kanë qenë që ne ta menagjojmë atë projekt, dhe me thonë të marim, të jemi të vem kontakte me profesionist fushave të ndryshme, mirë po ajo ka qenë shumë e vështirë të realizohet për shkak të largësisë, edhe ne kemi vendosur që me gjetë një partner implementues që e realizon atë projekt në vendin ku projekti zhvillohet. Në këtë rast, ne kemi përzgjedh një partner implementues, një shoqatë humanitare, që quhet Jetimat e Ballkanit, dhe ata kanë marrë përsipër menaxhimin e këtij projekti. Projekti në fjalë bëhet për një familje të pastre, është një familje që ka jetuar në darë për 8 vitet e fundit, sepse nuk kanë pas vend ku të jetojnë. Rrjedhimisht, nana me 3 fëmijë të vet ka jetu të prindrit e vet, derisa baba ka jetu të vllai vet. Kjo familje ka jetu e në darë për 8 vjet. Largësia, kur këta kanë jetu, është rrëth 50 km. 50 km këtu të ne nuk janë shumë, mirë po në vendet ku jemi na, është largësi e madhe. Ajo familje e kam pa njëni tjetrin, ndoshta një herë një javë, sepse nuk kam pas të hyrra për asë udhëtimin për me ba. Neve nuk ka duk projekti qëllum, edhe ne kemi vendos këtë projekt me mbështet kësaj radhe.
Në më thëmë, projekti bëhet fjalë këtu për ndërtimin e një shtëpie, për një familje, në nevoj, deri tani keni mbledhur parafërsisht $20,000.
Po.
Këto mjaftojnë për ndërtimin e shtëpisë?
Jo, nuk mjaftojnë. Partneri implementus që e kemi në Jetimat e Ballkanit ka marrë kuota prej kompanive të ndryshme për ndërtimin e këtij objekti, edhe deri tani e çmi kuota me kosto më ekonomike ka qenë një kosto që ka vlerën rreth 22,000 euro. Deri tani ato 22,000 euro në kthy në valutën australiane bëjnë rreth $32,000.
$32,000-$33,000 australian dollar.
Yeah. Ne deri tani kemi grumbullu rreth $20,000.
Përveç se do ne edhe $10,000 tjera.
Po.
Në çfarë mënyrë mendoni se duhet mund të grumbulloni edhe këto para tjera të sot në vitin për ndërtimin e shtëpisë? Përmes donacioneve, Fatmir?
Përmes donacioneve, shpresoj që shqiptarë do i bashkangjiten.
Po.
Ti që ajo iniciativë që kena, sidomos bizneset shqiptare që janë kësaj, ju bëjmë apel për ndihmë.
Mendon se bizneset shqiptare do të përgjigjen apelit?
Po, shumicën e legve që i kena mbledhë, se parë të holla janë prej bizniseve shqiptare, për njerëzve që u theqin biznise. Gjdo njani nga ta shumicë atyne, sa për fillim kanë dhënë ka $1,000, $2,000, kështu me radhë.
Për një kohë shkurt të mbledhë gjitha të holla nuk është as pak lehtë. Shpend, këthejmë i prapë të këti, partneri implementus, për mene partneri implementus, si edhe i derit për zgjedhe e këti partneri implementus?
Ne kemi shiku për shoqata humanitare që veprojnë trojet tona dhe që punojnë projektet ngjashme, që kanë përvojnë projektet ngjashme. Në sigurimin e këtyre informatave, ne kemi përdorë mjetet sociale, kemi bisedu me familjarë tonë që jetojnë në vendet tona, edhe kemi pas referencat mira për këtë shoqatë. Më pas kemi kontaktu me kryesusën e kësaj shoqate. Kjo shoqatë në 18 muaj të fundit ka realizu 12 shtëpi banimi, dhe 8 banesa për familjet pastreja. Për 18 muaj me realizu një numër kaq të madh projekteve është vepër goxha e madhe te na. Përveç kësaj, kjo shoqatë ndihmon në vazhdimsi familjet që kanë nevojë, sidomos familjet të cilat kanë invalid dhe nuk munden me shku dhe nëzyrat e kësaj shoqatë me marrë të ato ndihma. Këta i dërgojnë ndihmat në përshtëpitë e tyre. Për kredibilitetin e tyre në njërin prej projekteve që kanë kryer, ata e kanë kry bashkë edhe me këforin gjerman që vepran atje. Dhe më thonë, kjo të regon që ata kanë kredibilitet jo vetëm të popullësia lokale, po edhe të shëqata ndërkomtare që veprojnë të ne. Për atë arsye, ne kemi zgjedhë këtë shëqatë.
Tarë të bordit vinë nga rajonet të ndryshme, vinë nga Kosova, Shqipria, Maqedonia, Mali, Zi, Preshevë. Do ndihmoni që të gjithë, pa ma parasysh se nga cili rajon, nga cili shtet ata janë.
Qëllimi i shoqatës tonë është ndihma e shqiptarëve në rajonin e Ballkanit. Nuk bëjmë asnjë ndarje absolutisht për shqiptarët në një rajon i caktuar. Në këtë rast ne kemi vendosur për këtë, sepse ka qenë rasti i rëndë dhe kemi vendosur për këtë rast. Të them drejtën, projekti fillim para përzgjedhjes kësaj rasti, ne kemi shqyrtu edhe një projekt tjetër që ka qenë renovimi i një shtëpie të kulturës që është në Plav. Mirë po, deri sa ne u organizuam për mi mbledhët hollat, shqiptarët e Plavës dhe Gusis që janë në Amerikë, ata e përfundun atë projekt edhe i mbledhën të hollat. Dhe me thonë, absolutisht nuk jemi të përcaktum vetëm për një vend, jemi të përcaktum në gjitha vendet ku ka nevoj për ndim.
Për të gjitha të cilët janë në nevoj. Qytetarët janë deshur Fatmir edhe shpend kjo video për të dy është, janë ndeshur shpend me njerëz që prezentuan si vullnetare, që kërkojnë para për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Çfarë mund t'i thoni dëgjuesve tan këtu? A mund t'i besojnë dëgjuesit të shoqatës tuaj?
Unë mund të më premtoj gjithë dëgjuesve se ne do të jemi transparent në veprimet tona. Ka kalu, mendoj që ka kaluar ajo kohë kur disa veprime kanë mund të mshefen apo të devijohen nga qëllimi primar. Premtimi jonë është ne do të jemi transparent, çdo vendim të bordit do ta publikojmë në faqen tona. Çdo vendim i jonë do të jetë në përputhje, ne jemi të hapur për kritika. Prandaj ne kërkojmë prej anëtarëve të komunitetit tonë të na bashkangjiten jo vetëm në donacione, por na bashkangjiten edhe në veprimet tona në vendet ku jetojnë shqiptarët.
Keni kontaktuar deri tani ndonjë shoqatë të komunitetit këtu shqiptar ose ke shoqatat komunitare? Keni kontaktuar me ata?
Kemi kontaktuar me shumicën prej tyre. Ata kanë prit këtë iniciativë mirë. Kemi kontaktu me disa shoqata, i kemi vënë njohuni për ekzistencën tonë, sepse ne jemi tre, tani ka më pak se një muaj se kemi jemi regjistruar. Tyne ne kemi kontaktu me shoqatën islamike, shqiptare islamike këtu. Në fakt në takimet tona që kemi pasur në qendrën e kësaj shoqate, edhe ka lindë kjo iniciativë, megjithëse ajo nuk ka lidhje me atë qendër, por ne jemi takuar aty si një vend ku takohemi. Kemi kontaktuar me klubin Shqiponia, kemi marrë një premtim të shkëlqyeshëm prej tyre që mundemi me shfrytëzuar zyrat e tyre për mbledhjet tona, që është lajm fenomenal për ne në këtë fazë ku jemi tash. Kemi kontaktuar edhe me shoqatën shqiptare të bashkuar, bile për më tepër kemi marrë një donacion edhe prej tyre. Kemi premtim edhe prej shoqatës grave për ndihmë në arritjen e qëllimeve tona. Edhe jemi në proces me kontaktuar me shoqata tjera.
Përmendë shoqatën e grave, në bordin tuaj nuk ka asnjë femër. Keni plan që edhe femrat të organizon në kuadrët e shoqatës tuaj?
Pa tjetër gjithsesi, si thamë më herët, krijimi jon ka qenë spontan. Edhe, si që boni apel kolega Shpendi, na lusim popullatën tonë, që të bashkangjiten, edhe na duan, si me sigurisht që na duan, të kemi edhe gjinin femrore aty.
Shumë dëgjues me siguri se do të dëshirojnë edhe të dinë se ku mund të marrin më tepër informacion në lidhje me shoqatën tuaj.
Të gjitha njoftimet që ne i bëjmë publike janë në faqen tonë Facebook. Faqja është mërgata.australia apo mund të na shkruajnë për komentet e tyre, mund të na shkruajnë në email adresën mërgata.australia@gmail.com.
Shumë shpejt shoqata do të publikon edhe webfaqen e saj online apo jo?
Po jemi në punësi për në krijimin e webfaqes, gjithashtu edhe për krijimin e webfaqes e kemi një donator, një ndihmës që na ka shpreh dëshirën me na ndihmu. Mos harroj ceki se ne kemi pas një takim edhe me ambasadorin e Kosovës në Canberra, e cili e ka mbështet krijimin e kësaj shoqate edhe punën që ne e bëjmë.
Projektet tuaja për të ardhmen?
Ne besojmë së paku do ta krijojmë një projekt në vet. Qëllimi jonë nuk është vetëm ndërtimi i shtëpive për njerë bamirës. Objektivi shoqatës është ndihma bamirëse në sferat ndryshme, ndonjë bursë për ndonjë student të dalum, apo në projekte shkëmbimi studentësh, projektet mund me qenë të ndryshme, për atë arsye edhe ne apeli jon për me sjell njerëz të ri në shoqatë është që këto mendime me pas mendime të ndryshme edhe në këtë formë zhvillu shoqatën.
Dhe për fund mesazhi për dëgjuesit.
Pa shkohuni me ne.
Moto e shoqatës është ndihma dhe ti.
Humanizmi.
Humanizmi.
Ndërën të parë. Një nismë e re ku pritet ndihma kujdo për ta vazhduar. Ju falenderojmë dhe mysafirëve, Shpend Mehmeti dhe Fatmir Gashi që ishin sot këtu me ne. Shoqatës së re dhe gjithë bordit dhe antarëve të ri dhe ata që do të bashkangjiten shoqatës, i dëshirojmë shumë suksese në të ardhmen.
Faleminderit për mundësinë me shpreh mendimet tona.
Komuniteti juaj, bisedat tuaja, Radio SBS në gjuhën shqipe.